Վերջին տարիներին անընդհատ խոսվում է ֆիննական կրթահամակարգի մասին, ֆիննական հրաշքի մասին։ Պարբերաբար այդ պարակապակցությունները կարելի է տարբեր տեղերում լսել կամ հանդիպել, քանի որ այդ կրթահամակարգը ցույց է տալիս բոլոր միջազգային չափանիշներով, բոլոր միջազգային թեստավորման, ուրեմն կազմակերպությունների տվյալներով լավագույն արդյունքները, և այսօր կայուն զբաղեցնում է առաջնորդի դիրքը, բայց Հայաստանում այդ բարակապակցությունը, ֆիննական հրաշքը, ֆիննական կրթահամակարգ հնչում է ուղղակի այսպես առանց որոշակի բովանդակության։ Մարդիկ շատ հաճախ չգիտեն էլ ինչի մասին է խոսքը գնում։ Մինչդեռ շատ հետաքրքիր երևույթի հետ ենք մենք հանդիպում, սկսենք դրանից, որ Ֆինլանդիան ամենևին այն երկիրը չէր, որից սպասվում էր, որ կարող է դառնալ առաջնորդ այդ ոլորտում։ Դեռ 50-ական թվականներին Ֆինլանդիան տնտեսական առումով գտնվում էր 1910 թվականի շվեդական տնտեսության մակարդակին, 70-ական թվականներին կամաց-կամաց սկսեց դառնալ ավելի բարեկեցիկ երկիր, բայց ոչ գիտության, ոչ ուրեմն կրթության առումով աչքի չէր ընկնում, ագրարային երկիր էր, որի արտադրությունը հիմնականում սահմանափակվում էր մի քանի ոլորտներով։ Եվ հենց այն ժամանակ մի քանի բարի կամք դրսևորող մարդկանց շնորհիվ սկսվեցին ֆիննական բարեփոխումները, կրթական համակարգի բարեփոխումները, որոնց արդյունքները մենք տեսնում ենք մոտավորապես 30 տարի հետո, այսինքն 21-րդ դարի սկզբում։ Ֆիննական համակարգը ամբողջությամբ հակադրված է ժամանակակից տենդենսներին։ Այն, ինչը արվում է միջազգային ասպարեզում կրթության ոլորտում, հիմնականում այսօր թելադրվում է անգլոսաքսոնական կրթական մտածողությամբ, անգլոամերիկյան կրթահամակարգով, որը մի քանի այսպես առանցքային ուղղություններ ունի, որոնցից մեկը դա կենտրոնացումն է, կրթահամակարգի ղեկավարման կենտրոնացումն է, մյուսը դա ստանդարտ ծրագրերի մշակումը, մյուսը դա թեստավորման համակարգի ներմուծումը, հաջորդը դա այսպես էլիտարության սկզբունքը, այսինքն որ ուժեղ և թույլ երեխաներ են, և ուժեղ և թույլ դպրոցներ, և ուժեղների համար տրվում են այլ տիպի ծրագրեր և այլն, և այս մի շարք սկզբունքները ամբողջությամբ մերժվում են ֆիննական կրթահամակարգի կողմից։ Մերժվում է նաև կրթությունը սկսելու տարիքը, մերժվում է ընդհանրապես ամեն ինչ, մերժվում է կրթահամակարգի ղեկավարման սկզբունքները։ Եվ հիմա ես փորձեմ մի քանի այսպես էսկիզային, կարելի ասել, դիտարկում կատարել, որպեսզի պարզ լինի ֆիննական կրթահամակարգի հիմնական սկզբունքները, որոնք են հենց իրենք ֆինները համարում իրենց հաջողության գրավականը։ Առաջինը, երեխաները գալիս են դպրոց 7 տարեկանից ոչ շուտ։ Գիտեք, որ Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում այսօր արդեն 5 և 4 տարեկանից են սկսում պարտադիր կրթությունը, գիտեք, որ համաշխարային մակարդակով տեղի ունենում որոշակի ճնշում, որպեսի անընդհատ այդ շեմը իջեցնեն, կա որոշակի պարտադրանք բիզնեսի կողմից, կա որոշակի պարտադրանք պետությունների կողմից, որոնք չեն ուզում լրացուցիչ ֆինանսավորում տրամադրել ու ավելի երկարատև անվճար ուսում ապահովել և այլն, և այդ տենդենցներին հակառակ ֆինները պնդում են 7 տարեկանից ոչ շուտ, ոչ մի դեպքում։ Եվ ինչպես է դա հիմնավորվում, սա շատ կարևոր է, խոսքը գնում է այն մասին, որ մանկությունը չպետք է նահանջի, առողջ ճիշտ մանկության ընթացքում երեխան կուտակում և պահպանում այնքան կենսական ուժեր, այնքան ստեղծագործական ուժեր, որ եթե մենք չխառնվենք այդ հատվածին երեխայի կյանքի, եթե մենք թույլ տանք, որ այդ ուժերը միայն ամրապնդվեն երեխայի մեջ, հետագայում դա շատ վառ կերպով կանդրադառնա մարդու ամբողջ կյանքի վրա, մարդու զարգացման վրա, մարդու նաև ուսման և աշխատանքի ոլորտում հաջողությունների վրա։ Հետևաբար 5-6 տարեկանների համար Ֆինլանդիայում գոյություն չունի նախակրթարան, այսինքն երեխաներին նախապատրաստում են դպրոցին ոչ թե սովորեցնելով թի, վայբուբեն, չգիտեմ ինչ որ լեզվի կանոններ եւ այլն, գոյություն ունի միմիայն մանկապարտեզ։ Այդ մանկապարտեզ բառը պետք է շեշտել երեխաների մանուկների համար պարտեզ, կարելի ասել դրախտային պարտեզ, որտեղ երեխաները կարող են խաղալ, լսել հեքիաթներ, շփվել բնության հետ, շփվել միմյանց հետ։ Եվ այդ ընթացքում նրանք ձեռք են բերում կամաց-կամաց այն սոցիալական հմտությունները եւ միմի այն սոցիալական հմտությունների մասին է խոսքը գնում, որոնք թույլ կտան իրենց հետագայում դպրոցում զգալ իրենց լավ եւ հանգիստ։ Սա առաջին պարադոքսն է, երեխաները գնում են դպրոց ավելի ուշ, բայց հասցնում են շատ ավելի լավ սովորել եւ շատ ավելի շատ բանի են հասնում։ Երկրորդ պարադոքսը այն է, որ ֆիննական օրը, ուսումնական օրը ավելի կարճ է եւ ամենակարճն է Եվրոպայում, եւ չնայած դրան իրենք նույնպես հասցնում են ավելի շատ։ Հատկապես տարական դասարաններում, ցածր օղակներում, պատկերացրեք, ֆին երեխաները ընդամենը 4 դաս են անում օրեկան։ Սա մի բան է, որը ծառայում է նույն նպատակին, երեխան չպիտի հոգնի դասաпроцеսից, երեխան պիտի հաճույքով գնա դասի։ Եթե երեխայի համար դասը դպրոցը վերածվում է ձանձրույթի, նշանակում է մենք արդեն իսկ զբանե գործը տապալում ենք։ Հաջորդ պարադոքսը, որի մասին կարող ենք խոսել, այն է, որ ֆին երեխաները սկսում են կարդալ ավելի ուշ եւ ընթերցանության թեստավորման ժամանակ, որի մեջ մտնում է ուրեմն ընթերցելու տեխնիկան եւ ընթերցածը հասկանալու որակը, նրանք կայուն առաջին տեղն են զբաղեցնում համաշխարհային մակարդակով։ Այսինքն, ըստ ֆին մասնագետների, վաղաժամ ընթերցանությունը, իսկ վաղաժամ նրանք համարում են նույնիսկ 7 տարեկանների համար ընթերցանությունը, այսինքն 1-2 տարի է տևում, մինչև երեխաները սկսում են կարդալ, հա, բերում է ձանձրույթի, բերում է հոգնածության, բերում է նրան, որ երեխան իրոք սկսում է տարապել դպրոցում, միգուցե լինում են երեխաներ, որոնց համար դա այդպես չի, բայց շատերի համար դա այդպես էլ կա։ Եվ եթե մենք հիշենք, ինչպես էր դա մեզ հետ կատարվում, եթե մենք հիշենք այն ժամերը, երբ մենք, չգիտեմ, այն սեղանի լամպի դեղին լույսի տակ, արդեն կիսա քնաթաթախ, այսպես մի կերպ հենված սեղանին ձեռքը այսպես դրած, փորձում ենք նորից ու նորից նույն տեքստը վերարտադրել, տանջվելով ծնողների տարապանքը, մեր տարապանքը եւ այդ ամեն ինչը, եւ ամենակարևորը, որ եթե մենք հիշենք, որ ընթերցանության պրոցեսը բացարձակ մեզ համար կապ չուներ բովանդակության հետ, այսինքն մենք հաճույք չենք ստանում նյութի բովանդակությունից, ընթերցանությունը ինչ որ մի վերացական գործունեություն էր, որը մեզ համար անիմաստ էր, երբ մենք երեխա էինք, միչև որ մենք հասանք նրան, որ սկսեցինք կարդալ հասկանալով եւ կարդալ ինքներս մեզ համար, մեր հաճույքի համար։ Եթե մենք հիշենք, որքան երկար եւ ծանրալի եւ ծանր process էր դա, մենք կհասկանանք, որ երևի թե խիստ տրամաբանական են, ինչի մասին ասում են մեր ֆին կոլեգաները։ Հաջորդ կետը, որը էլի պարադոքսալ բնույթ ունի, պարադոքսալ ձևակերպում ունի, այն է, որ ֆինները չեն տալիս տնային առաջադրանք։ Մեր մանկավարժները կասեն, դա անլուրջ է, ինչպես հնարավոր է, դա հասկանալի է, որ հա, ինչ որ թույլ թերի զարգացած կամ չգիտեմ ինչպիսի երեխաների դեպքում դա կարող է լինել, բայց մեր դպրոցը, մեր սովետական դպրոցը, մեր հայկական դպրոցը, մեր ժամանակակից դպրոցը, մեր ծավալը, մեր ծրագրերը եւ այլն, այ նորից ու նորից հիշեցնում եմ, մենք գործունենք ամենաուժեղ տվյալները ցույց տվող ֆինական կրթահամակարգի հետ, միջդեռ օրինակ Ռուսաստանը, որի մոդելին մեր մոդելը շատ մոտ է, նույն թեստավորման տվյալներով տալիս է 37, 40, 42-րդ տեղերը աշխարհում, ոչ ավել։ Կարող ենք այստեղ եւ ՉՎԿ-ը կոչել մեր ֆին գործընկերներին, կարող ենք մեր սեփական փորձը ՎԿ-ը կոչել եւ հիշել, առաջինը, տնային առաջադրանքը պատիժը ամբողջ ընտանիքի համար։ Ծնողները ստիպված սովորում են երեխաների հետ միասին, փառք Աստծո, եթե երեխան, հատկապես դա իհարկե վերաբերում է դասարանում 3-4 գերազանցիկ աղջիկներին, որոնք մեծ բանտիկներ հակած, ուրեմն անպայման պետք է լինեին առաջինը, բայց մնացած բոլոր դեպքերում դա այդպես չէր, ուրեմն փառք Աստծո, եթե երեխան ինքնուրույն էր կարողանում դա անել, բայց այդ քանակը երեխաների, որոնք այդ ինքնուրույն այդ գիտակցությունը ունեն դպրոցական տարիներին, շատ փոքր էր բնականաբար, ուրեմն մնում էր ծնողը, ծնողի ժամանակը, ծնողի կամքի ներդրումը, ծնողի տրամադրության, ուրեմն անկումը, հիշեք տանը եղած խոսակցությունները, կոնֆլիկտները, տանջանքը, տարապանքը, ինչ որ բան չի ստացվում, ինչ որ բան չեմ հասցնում, չեմ կարող գնալ հյուր, չեմ կարող գնալ Բաքու խաղալ։ Իսկ ինչ անեն այն երեխաները, ում ծնողները աշխատում են երեկոյան, ով չի կարող տանը ստանալ այդ օգնությունը։ Իսկ ինչ անեն այն երեխաները, որոնց ծնողները պարզապես անտարբեր են այդ հարցի հանդեպ։ Առաջանում է նաև սոցիալական անհավասարություն, անարդարություն, որոշ երեխաների համար տնայինը ավելի բարենպաստ պայմաններում է կատարվում, քան մյուսներինը։ Իսկ հիշում եք, եթե այս կամ այն պատճառով, չգիտեմ, հյուր գնալու, թե բակից ուշ գալու, թե վատ զգալու, թե ուղղակի մոռանալու պատճառով ինչ-որ մեկը չեր անում կամ թերի էր անում տնայինը, վախը, ցանկությունը հաջորդ օրը մի կերպ խուսափել դպրոցից, մի կերպ խուսափել նրանից, որ քեզ հարցնեն, վերջին տարիներին, վերջին ասենք 20-30 տարիների ընթացքում կա համաշխարային այսպես լուրջ խնդիր, որը կոչվում է դպրոցական ֆոբիա։ Աշխարում ավելի ու ավելի շատ երեխաներ ձեռք են բերում կայուն ֆոբիա դպրոցի հանդեպ, եւ պատճառներից մեկը նաեւ տնային առաջադրանքներն են։ Հաջորդ կետը հետեւյալն է. ֆինները չեն գնահատում, եւ դա շատ կարեւոր է։ Մինչեւ 7-րդ դասարան նրանք ընդհանրապես չունեն թվանշանային համակարգ։ Ծնողը պարբերաբար ամիսը մեկ անգամ ստանում է այսպես կոչված մանուշակագույն թուղթ, որտեղ ուսուցիչը ուղղակի այսպես նկարագրում է երեխայի հաջողությունները այս վերջին ամսվա ընթացքում, երեխայի զարգացման առանձնատկությունները այս վերջին ամսվա ընթացքում, ոչ մի այլ բան, ստուգողական աշխատանքներ, չգիտեմ, այնտեղ հարցումներ եւ այլ նման բան այնտեղ չկա։ 7-րդ դասարանից սկսում են գնահատել, բայց գնահատականը էլի շատ յուրահատուկ է։ Յուրաքանչյուր երեխային գնահատում են ոչ թե ընդհանուր ստանդարտի համեմատությամբ եւ ոչ մյուս երեխաների համեմատությամբ, այլ իրիսկ սեփական ընդունակությունների եւ նախորդ քայլերի համեմատությամբ։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը, չլինելով շատ ընդունակ երեխա, տանը չարչարվել է, դպրոցում չարչարվել է, աշխատել է ինքը իր վրա, ձգտել է եւ այլն, եւ վերջապես հաղթահարելով սեփական անընդունակությունը հասել է մի փոքր արդյունքի, ինքը ստանում է շատ բարձր գնահատական։ Ինչդեռ մյուսը, եթե իր ընդունակությունների հաշվին այնուամենայնիվ ունի շատ ավելին, բայց առանձնապես բան չի արել, իր դրական ոնց որ զարգացման գնահատումը կլինի շատ ավելի զուսպ։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև սա նույնպես երեխաներին ազատագրում է վախից կամ ֆոբիայից վերջինը լինելու դասարանում, մյուսներին ազատագրում է էգոիզմից եւ մեծամտությունից, դպրոցական կարիերիզմից, ես լավագույնն եմ, որովհետև ես ամենաընդունակն եմ, եւ դա տալիս է հնարավորություն, որ ամբողջ դասարանում երեխաները սովորեն ենթոզիազմով միջև դպրոցի ավարտը, ոգեշնչված սովորեն։ Իմիջալոց հետաքրքիր մի փաստ ասեմ, ֆիննական կրթահամակարգը, ֆիննական աշակերտները եւ շրջանավարտները լավագույնն են աշխարհում ոչ միայն այսպես վերին շերտում, այսինքն մեր ամենաուժեղները, ամենաուժեղն են նաեւ աշխարհում, նաեւ միջինների եւ ամենաթույլերի մակարդակով Ֆինլանդիայում ամենափոքրն է տարբերությունը ամենալավ աշակերտի եւ ամենաթույլ աշակերտի միջեւ աշխարհում։ Պատկերացնում եք, ուրեմն ինչի են նրանք հասնում, են այնպիսի ենթոզիազմի, այնպիսի ոգեշնչման, որ նույնիսկ ամենաթույլ երեխաները իրենց շատ վստահ են զգում դասարաններում։ Մյուս տարօրինակ, միգուցե պարադոքսալ դրույթը, որ շատ կարևոր է, ֆինները երբեք չեն տեստավորում երեխաներին, համարելով, որ տեստային համակարգը բերում է ապուշացման, ինչի իհարկե շատ մարդիկ այստեղ, հատկապես ծնողները, ակնհայտորեն կարող են հաստատել, բայց ոչ միայն դա է պատճառը, ընդհանրապես նրանք հետաքրքիր բան են ասում, հա, ասում են ամերիկացիները, անգլացիները վստահում են թեստերին, մենք վստահում ենք ուսուցչին։ Եվ թեստային մոտեցումը, դա մոտեցում է, որը բացառում է մարդկային գործոն, այսինքն այստեղ խնդիրը միայն նրա մեջ չի, որ թեստային մտածողությունը այո ոչի վրա հիմնված կամ ճիշտ տարբերակ եղած 4-ից ընտրելու այդ բանի վրա հիմնված մեխանիկական աշխատանքի հետ կապված այդ մոտեցումը մարդուն հիմարացնում է, բացի դրանից կրթությունից դուրս է գալիս մարդկային գործոնը, որը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է նաև մի ուրիշ բան, որ թեստերի միջոցով մենք ընդամենը ճշտում ենք երեխայի վարժվածությունը, իսկ երեխայի հնարավորությունը իրականում լուծել լուրջ կենսական, ստեղծագործական խնդիր մենք դրանով չենք կարողանում ստուգել։ Դրա համար երբ ֆինները սկսում են անցկացնել քննություններ, իսկ առաջին քննությունը ֆինների մոտ 9-րդ դասարանում է։ Քննության համար նյութը առաջադրանքներ ամեն ինչը պատրաստում է ինքը ուսուցիչը։ Եվ սովորաբար քննությունը արվում է այսպես. Տրվում է երեխային որոշակի կոնկրետ գործնական խնդիր։ Սա քեզ խնդիրը, սա քեզ գրքեր, սա քեզ համապատասխան ինֆորմացիայի աղբյուր, ինտերնետ, եթե պետքա, սա քեզ ժամանակ, 2 ժամից բեր ինձ խնդրի լուծում։ Խնդիրը պրակտիկա, խնդիրը եզակի է, ունիկալ է, այդ խնդրի լուծումը դու ոչ մի տեղ գտնել չես կարող, բայց անհրաժեշտ ինֆորմացիան դու կարող ես գտնել եւ քեզ ոչ մեկը չի խանգարում, որովհետեւ ուսումը պետք է հիմնվի ըստ ֆինների ոչ թե հիշողության ծանրաբեռնման վրա, այլ ինքնուրույն մտածողության, ստեղծագործականության, երևակայության զարգացման, նախաձեռնողականության վրա։ Կարծես թե նման դրախտային պայմաններում մեծացած երեխաներ, որոնք կարծես թե պիտի սովոր չլինեն ընդհանրապես թեստ անձնելուն եւ այլն, իրանք PISA համաշխարհային թեստավորման եւ ուրեմն ուսանողների գնահատման կենտրոնի միջազգային թեստավորումներում դառնում են լավագույնը, ինչպես, որովհետեւ նրանք սովորում են մտածել եւ աշխատել ինքնուրույն, այսինքն թեստ լուծել են աստիճանի հեշտ բան է նրանց համար դառնում, որ նրանք իրենց հավասարը չունեն Եվրոպայում եւ ընդհանրապես աշխարհում այսօր։ Հաջորդ շատ կարեւոր դրույթը, ֆինական դպրոցում շատ լուրջ են վերաբերվում արվեստների եւ արհեստի դասավանդմանը, ընդ որում ոչ միայն տարական դպրոցում, այլ նաեւ ավագ դպրոցում, միջև վերջ արվեստներն ու արհեստները անընդհատ ուղեկցում են մարդկանց։ Արվեստը տալիս է մարդուն ազատության զգացողություն, ինքնուրույնություն, ստեղծագործականության ամրապնդում, ֆանտազիայի երևակայության ամրապնդում, հետևաբար հետագայում նրանք բոլորը իրենց գիտական հետազոտություններում, տեխնոլոգիական աշխատանքում եւ այլն ունեն հենարան, այդ հենարանը իրենց ազատ մտածելակերպն է, իրենց երևակայությունն է, իրենց ֆանտազիան է, որը միշտ թույլ է տալիս ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնել։ Եվս մեկ զարմանալի բան, ուրեմն ֆինները համարում են, որ իրենց հաջողությունների գրավականներից մեկը այն է, որ իրենք ներառական կրթություն ունեն։ Ներառական կրթություն նշանակում է, որ ֆիզիկական եւ նաեւ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաները սովորում են ոչ թե հատուկ դպրոցներում, այլ բոլորի հետ միասին։ Եվ ֆինները այստեղ խոսում են ոչ միայն այն մասին, որ մյուս այսպես կոչված առողջ կամ նորմալ երեխաները դրանից դառնում են ավելի լավը, դրանից դառնում են ավելի կարեկցող, հասնող, տոլերանտ, սոցիալական որոշակի այլ ուրեմն շատ կարևոր հատկություն է ձեռք բերում։ Ֆինները ասում են, դրանից բարձրանում են ընդհանուր դպրոցների մակարդակը։ Մեր երեխաները սկսում են սովորել ավելի լավ, եւ ավելի լավ են սովորում եւ ամենաթույլ երեխաները եւ ամենաուժեղ երեխաները։ Հաջորդ շատ կարևոր կետը, որը կարող է թվալ մեզ համար շատ զարմանալի բանն այն է, որ ոչ միայն երեխաներին չեն վերահսկում ֆինական դպրոցներում, երեխաների մասին ես արդեն ասացի, չեն վերահսկում նաև ուսուցիչները։ Ֆինլանդիայում գոյություն ունի կրթության տեսուչ հասկացությունը, կրթության ազգային խորհուրդը, դա մի մարմին է, որը ոչ թե տեսչական է կամ վերահսկողական է, եւ ոչ էլ ղեկավար մարմին է, կրթության ազգային խորհուրդը Ֆինլանդիայի, դա էքսպերտային մարմին է, որը խորհրդատվական բնույթի գործունեությունն է ծավալում, այսինքն պետությունը հանդես է գալիս որպես էքսպերտ եւ խորհրդատու դպրոցների համար, ոչ մի դեպքում ոչ որպես ղեկավար։ Ինչպես որոշենք դպրոցը լավ է աշխատում թե ոչ? Շատ պարզ չափանիշ կա, եթե ծնողները տանում են երեխաներին այդ դպրոցից, նշանակում է դպրոցի աշխատանքում ինչ-որ մի բան այն չի, եթե երեխաներին բերում են, ուրեմն դպրոցը լավ է աշխատում։ Քանի որ դպրոցների ֆինանսավորումը պետական բյուջեից է եւ 100% արդյունքը եւ ըստ երեխայի քանակի այդ ֆինանսավորումը փոխվում է, դպրոցները իրենք առաջին հերթին շահագրգռված են նրանում, որ երեխաներին չտանեն։ Առավել եւս, որ Ֆինլանդիայում այլընտրանքային դպրոցներ բացելը, ստեղծելը շատ հեշտ է, դրա համար նույնիսկ իրազեկ մարմիններ գոյություն ունեն, որ թույլ տան կամ թույլ չտան, ուղղակի հայտարարվում է, որ բացվել է այլ դպրոց, բնականաբար ուսուցիչների որոշակի կրթական ցենզը ապահովելով։ Եթե գալիս են ծնողներ, բերում են երեխաներ, վերջ, դպրոցը կարող է աշխատել եւ ստանում են նույնիսկ պետությունից ոչ միայն 100%-անոց ֆինանսավորում, այլև շենք եւ պայմաններ եւ այլն։ Եվ Սա շատ կարևոր է, այստեղ մարդիկ վստահում են իրար, ուսուցիչները վստահում են երեխաներին, դպրոցները վստահում են ուսուցիչներին, պետությունը վստահում է դպրոցներին։ Մեկ ուրիշ շատ կարևոր սկզբունք, որը կապակցված է նախորդ ասացների հետ, այն է, որ Ֆինլանդիայում երեխաներին կարելի է գովել ավելի շատ կամ ավելի քիչ, բայց երբեք ոչ դատապարտել, քննադատել, այսինքն ուսուցչից պետությունը սպասում է, որ յուրաքանչյուր երեխան խրախուսվի հնարավորինս, յուրաքանչյուր երեխայի ուժեղ կողմերը շեշտվեն, բայց ուսուցիչը չպետք է երեխային ասի, այ դու նորից չարեցիր, դու նորից ինչ-որ սխալ բան ես անում, այ հիշում ես երեք սենց բան չարեցիր այսօր եւ այլն, ուսուցիչը չպետք է լինի դատավոր երեխայի համար։ Հակառակը, որքան ավելի դրական է ուսուցչի հայացքը, որքան ավելի նրբանկատ է եւ ուշադիր է ուսուցիչը երեխայի մոտ յուրաքանչյուր դրական դրսևորման հանդեպ, այնքան երեխան ծաղկում է այդ ջերմ հայացքի ներքո։ Եվս մեկ շատ կարևոր, միգուցե ամենակարևոր սկզբունքի մասին, որովհետև ամենագլոբալ, ամենաընդհանուր սկզբունքն է դա, եւ այստեղ պարադոքսների շարքը գալիս է, հասնում է իր գիզակետին, կարելի ասել։ Եվ ես պատկերացնում եմ ուշադրությունների քանակը այդ մասին իմացող մեր մանկավարժների մի զանգվածներում։ Բանն այն է, որ այդ երկիրը, որը փաստորեն իսկապես ամենաուժեղն է աշխարհում, այդ երկիրը չունի ծրագիր, գոյություն չունի կրթական ուսումնական ծրագիր Ֆինլանդիայում։ Ազգային, ուրեմն կրթության ազգային խորհուրդը որպես խորհրդատվական մարմին տալիս է դպրոցներին ընդհանուր ռեկոմենդացիաներ, որ տարիքում ինչ ընդհանուր բաների կարելի է ձգտել, ոչ ավել։ Յուրաքանչյուր դպրոցը ոչ թե իր ավունք ունի, ես կասեի, պարտավոր է ստեղծել սեփական ծրագիրը, հաշվի առնելով այդ ռեկոմենդացիաները, բայց դրանք ռեկոմենդացիաներ են, ոչ թե դիրեկտիվներ։ Ավելին, յուրաքանչյուր դպրոցի ծրագրի սահմաններում յուրաքանչյուր ուսուցիչ ազատ է նյութի ընտրության մեջ։ Օրինակ, եթե դպրոցը որոշում է, որ, ասենք, Հռոմի պատմությունը անցնում է 5-րդ դասարանում, շատ լավ, 6-րդ դասարանում, շատ լավ, հարևան դպրոցում 6-րդ դասարանում է, հա, բայց ինքը ուսուցիչը, որը պիտի դասավանդի Հռոմի պատմությունը, ինքը կընտրի, կոկտագործի Պլուտարքոսի համեմատական կենսագրությունները, Տիտոս Լեբիոսի, ենթադրենք, Հռոմի պատմությունը քաղաքի հիմնադրումից, թե ուրիշ սկզբնախբյուր, թե ընդհանրապես առանց սկզբնախբյուրների դասավանդելու, այսինքն այն նյութը, որը վերցնում է ուսուցիչը, գրքի ընտրությունը, այդ գիրքը կարող է լինել դասագիր կամ չլինել դասագիր եւ այլն, տեմպերը, ծավալները, քանակը եւ այլն էապես կախված է կոնկրետ ուսուցչից։ Եվ ինչ է ստացվում, փաստորեն ստացվում է այն, որ յուրաքանչյուր դպրոց դառնում է այլընտրանքային, այսինքն Ֆինլանդիայում ոչ միայն գործում են Ֆրենե, Մոնտեսորի եւ Վալդորֆյան դպրոցները, որոնք մեծ, ուրեմն, հարգանք են վայելում, այլև յուրաքանչյուր դպրոց դման չէ հարևան պետական դպրոցին, խոսքը գնում է հենց պետական կրթահամակարգի մասին։ Երբ որ մենք ասում ենք ֆիննական դպրոցը աշխարհում լավագույնն է, մենք նկատի ունենք ոչ թե որոշակի մեթոդիկա, որը տալիս է լավագույն արդյունքներ, այլ կրթական համակարգի կազմակերպման որոշակի մոդել, որում յուրաքանչյուր մեթոդիկա ծաղկում է։ Այսօր Ֆինլանդիայում դա շատ հետաքրքիր փաստ է, երկու ամենահարգված մասնագիտությունները կան։ Մեկը դա դպրոցի ուսուցիչն է, ընդ որում տարական դասարանների, սա շատ կարևոր է, որ ֆինների համար մեզ համար սովորական պատկերացումը շրջվել է ճիշտ հակառակի։ Մենք համարում ենք, որ մանկապարտեզի դաստիարակը դա ինչ որ կիսա էվոլյուցիայի առումով դեռ չի ասել, ասենք մարդկային մակարդակի կիսա մարդ է, տարական դպրոցի ուրեմն ուսուցիչը դասվարը հենց անգրագետի մեկնավորին ուրիշ տեղ չկար ընդունելու, ուղղակի այնտեղ տարանք, միջին դպրոցը դեռ հենց ոչինչ, ավագ դպրոցում դե երևի լուրջ մասնագետներ պետք են, այ համալսարանը դա լուրջ մարդիկ են, քիչ թե շատ, իսկ ամենալուրջ ակադեմիկոսներն են։ Ֆինլանդիայում հակառակ պատկերացումն է, եւ դպրոցի ուսուցիչ եւ տարական դպրոցի ուսուցիչ ավելի հարգված է եւ ավելի բարձր է գնահատվում հասարակության կողմից, քան համալսարանի պրոֆեսոր։ Շատ տղամարդիկ են աշխատում նաեւ տարական դպրոցում, շատ համալսարանի դասախոսներ եւ նույնիսկ պրոֆեսորներ դասվարներ են տարական դպրոցում, բայց ես խոսում եմ այն երկու մասնագիտությունների մասին, որոնք ամենատարածվածն են Ֆինլանդիայում եւ ամենահարգվածն են այսօր, այսպես ամենամոդայիկ երկու։ Հիշում եք, երբ մենք փոքր էինք, ասենք դիեզերագնաց էին ուզում դառնալ, շատ մարդիկ ֆիզիկոսներն էին, այսպես էլիտայի մեջ մտնում եւ այլն։ Այ Ֆինլանդիայում դա դասվարներն են, տարական դպրոցի ուսուցիչները եւ հրշեջները։ Այդ երկու մասնագիտությունները ուրեմն այնտեղ փայլում են։ Եվ վերջին կետը երևի կարելի է շատ երկար խոսել, վերջին կետով ես ասեմ, որ Ֆինլանդիայում գործում է դպրոցների 100%-անոց ֆինանսավորում։ Հարկատուն քաղաքացին տալիս է, վճարում է որոշակի հարկեր, որոնց մի մասը գնում է կրթության վրա։ Նախ պետք է հասկանալ, որ դպրոցը ոչ թե ֆինանսավորվում է դպրոցը պետության կողմից, այլ ֆինանսավորվում է երեխան, ֆինանսավորվում է երեխայի կրթությունը։ Հետևաբար, եթե պետությունը չֆինանսավորեր այլ ընտրանքային դպրոցները, կնշանակեր, որ պետությունը յուրացնում է քաղաքացիների մի մասի հարկերից գոյացած գումարները, ինչը նշանակում է, որ պետությունը գողանում է սեփական քաղաքացիներից, իսկ դա այդ տարօրինակ երկրում ընդունված չէ։